Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svätý Otec sa aj dnes zúčastnil na zasadnutí Rady kardinálov C9. Je to tretie pracovné stretnutie v roku 2024.
Dialóg je jedinou cestou k spravodlivému mieru na Ukrajine, uviedol kardinál Parolin na konferencii o riešení situácie vo východoeurópskej krajine.
Bola zverejnená bilancia Inštitútu pre náboženské diela za rok 2023.
Dikastérium pre laikov, rodinu a život organizuje koncert pre mladých.
V Ríme ešte do nedele možno vidieť Dalího obraz ukrižovaného Krista.
Počas príprav na jubilejný rok objavili pri Anielskom hrade práčovňu z 2. storočia.
V útorok 18. júna vás od mikrofónu zdravia Miroslava Holubíková
a Zuzana Klimanová. Vatikán. V dnešný Medzinárodný deň boja proti nenávistným prejavom rozoslal pápež František cez sociálne siete nasledujúci odkaz.
Zhromažďovaním neoverených informácií, opakovaním banálnych a falošne presvedčivých prejavov a hlásaním nenávistných vyjadrení neutkávame ľudské dejiny, ale zbavujeme človeka dôstojnosti.
Vatikán, Švajčiarsko. Kardinál Parolin, vatikánsky štátny sekretár, vystúpil ako pozorovateľ na konferencii o riešení situácie na Ukrajine, ktorá sa skončila v nedeľu 16. júna vo Švajčiarsku. Medzi jeho slová patrila výzva na dialóg medzi stranami, ako aj rešpektovanie medzinárodného práva a suverenity každej krajiny. Kardinál tiež dôrazne apeloval na ochranu detí a zajatcov, civilných aj vojenských.
Jediným prostriedkom, ktorý je schopný dosiahnuť skutočný, stabilný a spravodlivý mier, je dialóg medzi všetkými zúčastnenými stranami. Dôrazne zopakoval kardinál Parolin na samite vo švajčiarskom Birgenstocku, kam bol pozvaný prezidentmi Švajčiarska i Ukrajiny. V mene pápeža Františka kardinál potvrdil jeho blízkosť sužovanému ukrajinskému ľudu a pripomenul pápežovo neustále angažovanie sa v prospech mieru.
Ústredným bodom prejavu vatikánskeho štátneho sekretára bolo jeho povzbudenie medzinárodnému spoločenstvu, aby preskúmalo spôsoby poskytnutia pomoci a pomoci pri sprostredkovaní, či už humanitárneho alebo politického charakteru, s nádejou, že diplomatické úsilie, ktoré presadzuje Ukrajina a ktoré podporuje toľko krajín, sa zdokonalí, aby sa dosiahli výsledky, ktoré si obete zaslúžia a v ktoré dúfa celý svet.
Kardinál Parolin zároveň zdôraznil, že Svätá stolica je naďalej odhodlaná udržiavať stály kontakt s ukrajinskými a ruskými orgánmi, pričom je pripravená pomôcť aj pri realizácii možných sprostredkovateľských iniciatív, ktoré by boli priateľné pre obe zúčastnené strany a ktoré by priniesli prospech postihnutým.
Kardinál následne ocenil summit a označil ho za udalosť celosvetového významu, ktorú starostlivo pripravila Ukrajina, tá krajina, ktorá na jednej strane venuje obrovské úsilie obrane pred agresiou, ale na druhej strane pokračuje v práci na diplomatickom fronte za spravodlivý a trvalý mier. Je to preto, že voči vojne a jej tragickým dôsledkom je dôležité nikdy sa nenechať ňou pohltiť, zdôraznil štátny sekretár, ale pokračovať v hľadaní spôsobov ukončenia konfliktu, pričom treba využiť dobré úmysly, dôveru a tvorivosť.
V časti prejavu sa kardinál zastavil aj pri rešpektovaní medzinárodného práva, pričom zopakoval platnosť základnej zásady rešpektovania suverenity každej krajiny a integrity jej územia. Myšlienky štátneho sekretára sa potom zamerali na otázku repatriácie detí, pre ktorú bol vytvorený mechanizmus ad hoc na riešenie konkrétnych prípadov, a to po návšteve kardinála Mattea Zuppiho ako osobitného vyslanca pápeža v Kieve a v Moskve. V tejto súvislosti kardinál Parolin definoval ako nevyhnutnú potrebu posilniť všetky dostupné kanály na uľahčenie tohto procesu a zdôraznil, že musí byť absolútnou prioritou, a to aj preto, aby sa zabránilo akejkoľvek instrumentalizácii situácie maloletých.
Ďalšou zásadnou otázkou, ktorú kardinál napokon zdôraznil, je otázka zajatcov, civilných aj vojakov, a to najmä z dôvodu pravidelných správ o nedodržiavaní ženevských dohovorov, najmä 4. dohovoru, ktorý sa najpriamejšie týka civilných osôb. Kardinál podrobne vyjadril znepokojenie Svätej stolice nad ťažkosťami pri vytváraní spolu s Medzinárodným výborom Červeného kríža spoločnej lekárskej komisie, ktorá by mohla posúdiť situáciu vojnových zajacov, ktorí potrebujú naliehavú lekárskú starostlivosť.
Vatikán. Vatikánska banka JOR zverejnila bilanciu za rok 2023. Ako sa uvádza v tlačovej správe, Inštitút pre náboženské diela je jednou z najsolidnejších inštitúcií z hľadiska kapitalizácie a likvidity a je etalónom pre investície v súlade s katolíckou etikou. Pričom správa dodáva, že na náboženské diela a charitu bolo v roku 2023 vyčlenených 13,6 milióna eur.
Inštitút pre náboženské diela, JOR, už 12. rok po sebe zverejňuje svoju výročnú správu, ktorá obsahuje účtovnú uzávierku za rok 2023, vypracovanú v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi, uvádza sa v tlačovej správe. Uvedená účtovná závierka bola auditorskou spoločnosťou Mazars Italia ohodnotená ako bez výhrad a bola jednomyselne schválená dozornou radou inštitútu 30. apríla a predložená komisii kardinálov na preskúmanie v súlade so stanovami.
V súlade s cieľmi strategického plánu pokračuje vyhlásenie a pri plnení svojej hlavnej úlohy slúžiť náboženským dielam pápeža Františka a cirkvi na celom svete dosiahol inštitút v roku 2023 tieto výsledky. Čistý zisk vo výške 30,6 milióna eur, čistý úrokový výnos plus 23%, čistá maklérska marža plus 49%, marža z provízií plus 31%, celkové vklady klientov plus 4% na 5,4 miliardy eur a pomer nákladov a výnosov vo výške 48%.
Pokiaľ ide o služby správy aktív, inštitút sa pevne drží zásad, ktoré sú v súlade s katolíckou vierou. Kvalita produktov správy aktív JOR je dôkazom práce vykonanej v priebehu rokov, vďaka ktorej sa inštitút stal globálnym etalónom v oblasti etického investovania.
V Ríme je možné do nedele 23. júna obdivovať svetoznáme dielo Salvatora Dalího Kristus svätého Jána od kríža. Ide už o tretiu výstavu z cyklu Otvorené nebo, ktorá je spätá s blížiacím sa svätým rokom 2025.
Obraz španielského umelca je vystavený v kostole San Marcello al Corso spolu s relikviou, kresbou ukrižovaného Krista, ktorú vytvoril svätý Ján od kríža po svojom mystickom zážitku. Dalí sa náčrtom inšpiroval pri tvorbe svojho obrazu. Výstava je v kostole otvorená každý deň od 8. do 20. hodiny zdarma.
Rím. Rekonštrukčné i stavebné práce v Ríme spojené s prípravou na svätý rok 2025 sprevádzajú aj archeologické objavy. Jedny z hlavných prác sa konajú aj pred sídlom Vatikánskeho rozhlasu na Piazza Pia pri Anielskom hrade. Pri kopaní podjazdu pre vytvorenie pešej zóny, ktorá bude spájať Anielský hrad s Via della Conciliazione a s bazilikou svätého Petra, tu objavili nálezy pochádzajúce z 2. storočia.
Ide o tzv. Fuloniku, teda akúsi antickú práčovňu, kde sa pod holým nebom vykonávalo pranie, odstraňovanie škvrn, farbenie a príprava tkanín a odevov. Našli sa tu aj mozaikové podlažia a rôzne iné nálezy. Z práčovne sa zachovalo niekoľko vaní, ktoré sa používali na pranie a lisovanie, ako aj veľké zakopané vázy, tzv. Dolia, ktoré sa používali na namáčanie látok do pracieho prostriedku, ktorý zvyčajne pozostával z moču. Blízkosť Tiberu zaručovala rýchly a výdatný prísun vody, ktorá bola nevyhnutným prvkom pre fungovanie týchto zariadení. Štruktúra práčovne pod holým nebom umožňovala rozptýlenie škodlivých výparov, ktorých muselo byť značné množstvo. Tento typ činnosti sa preto zvyčajne nachádzal v okrajových oblastiach antických mestských centier.
Vykopávky tiež ukázali, že v tejto oblasti sa v staroveku nachádzali prestížne predmestské cisárske rezidencie. Stáli na pravom brehu Tiberu s veľkolepým výhľadom na rieku. Obsahovali stĺporadia, promenády a záhrady. Vykopávky objavené počas prác budú starostlivo demontované a prenesené do oblasti Anielského hradu, kde bude vytvorený archeologický areál.
Vatikán. Nadácia Jána Pavla II. Pre mládež, ktorá je projektom Dikastéria pre laikov, rodinu a život a ktorá už viac ako 30 rokov podporuje organizáciu Svetových dní mládeže, pripravila koncert na základe túžby nadviazať na posledné SDM v Lisabone. Hudobné podujatie, ktoré sa uskutoční zajtra, 19. júna, sa preto bude konať v sídle portugalského veľvyslanectva pri Svetej stolici.
Pri predstavení koncertu v televíznej relácii Asua Imagine bolo spomenuté, že nadácia chce spolu s pozvanými podporovateľmi a priateľmi uvažovať o tom, čo konkrétne a synergicky možno urobiť na podporu katolíckej pastorácie mládeže vo svete a podporiť iniciatívy zamerané na zapojenie mladých ľudí do konkrétnych projektov v ich študijných a pracovných oblastiach s výhľadom na ďalšie Svetové dni mládeže v Soule.
Prezident nadácie Daniele Bruno v tejto súvislosti vysvetlil, že v úvode koncertu dvaja mladí umelci zo Svetového mládežníckeho orchestra zahrajú skladbu tradičnej portugalskej hudby na pamiatku SDM 2023 v Lisabone, ďalej skladbu talianskej opery na počesť nadchádzajúceho jubilea mladých 2025 a napokon tradičnú korejskú skladbu s výhľadom na najbližšie SDM 2027 v Soule.
Program podujatia, ktoré sa uskutoční vďaka pohostinnosti veľvyslanca Portugalska pri Svetej stolici a zvrchovaného Maltejského rádu, zahŕňa aj prezentáciu časopisu vydávaného nadáciou World Youth Day Magazine a zborníka z konferencie o starostlivosti o stvorenstvo, ktorá sa konala počas SDM 2023 v Lisabone. Na záver večera sa uskutoční hudobné vystúpenie Giovanniho Cacama, talianského speváka a skladateľa, ktorý predstaví svoj projekt Parola aj Giovanni, slovo k mladým, vystavený na rôznych inštitucionálnych miestach vrátane budovy OSN v New Yorku počas iniciatívy Manifest za zmenu mladý a budúcnosť, čo je súťaž nápadov mladých na témy ako mier, inklúzia a trvalo udržateľný rozvoj.
Včera sme priniesli rozhovory s účastníkmi konferencie Európskeho laického fóra na tému Viera, krása a synodalita, ktorá sa konala v Ríme od 14. do 16. júna. V rozhovoroch, ktoré si celé môžete vypočuť na našej internetovej stránke, sa otec Martin Jarábek opýtal manželov Navrátilových, čo pre nich znamená modlitba.
My sa nachádzame v roku modlitby ako príprava na jubilejný rok. Čo pre vás znamená modlitba?
Modlitba pro mě znamená setkání s živým Bohem. Pro mě v životě nemá nic větší cenu než setkání s Bohem. Každodenní rozmluva s ním, setkání s Bohem, s živým Bohem. Je to vztah.
Vy máte krásný vztah aj paní Márii.
Ano, já tady zastupuji právě tu Českou republiku a to také díky tomu, že jsem jaksi koordinátorka hnutí rytířstva neposkvrněné Panny Marie, kterou založil svatý Maximilián Maria Kolbe. Panna Maria hraje v mém životě velice důležitou roli a chtěla bych říct, že moje cesta je skrze Marii ke Kristu, že Matka Boží není cílem našich jenom modliteb, ale je ta, které se držíme, která má právě ten nejbližší vztah s Kristem. Od ní se učíme, bereme si ji za ruku a ona nás vede k němu.
Modlitba je pro mě otevření se Bohu tím nejhlubším možným způsobem, naslouchání toho, co mi Bůh říká. Modlitba, vztah s Bohem, je to cesta, je to výzva, je to hledání toho, jak naplňovat svůj život, aby byl pravdivý a odpovídal Bohu.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.